Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Döwlet dukanlarynda çörek uwunyň üstündäki batawaslykdan tapawutlykda bazarlarda adam tas göze ilmeýär. Bu arada maglumat berýän Azatlyk habarçylary Libap vilayatynyň bazarlarynda şuwunlar alyjylaryň göz görtüli azalandygyny habar berýärler. Gündoğur vilayetinde bazarlarda, sevda nukatlarında ve hususi dukanlarda şuunlar sevda yöremeyer satın alayan adam tas yok diyen yali bu azı önümlerinin sevdasına hem değişli. Livaptaki havarçimiz şeyle gurrun veriyer.
Telekeçiler sevda satık yattı, uğru yok diyerler. Eşik, hocalık haritlerini, mebel ve beylik öyoşlarını ve hocalıkta ulanıp bolyan encamları satyan telekeçiler Tomson başında nere sevda pes diyen bolsalar, indi adık önümlerini satyan sevdiyerler hem zeyren yerler.
Havarçılarımız ile gürleşen telekeçiler sevdanın hayallamağının iki ay veri devam edenliğini ama indi yağdayın hasım erbetleşenliğini aydarlar.
Livavın bazarlarında işleyen telekeçilerin munun yağlı zeyrenişini pandemiye dövründen beri eşitmedim. Ama pandemiye vaktinde bazarlar ve dükkanlar yapılyardı. Yollar uzak vaktlap yapık duryardı. Şunda da sevdiyerler gizliğin sevda edip telekeçiler şey edip gün görmeyi başarıyardı.
Dip habarçymyz gurrun berýär. Livabyň hususy söwda nukatlarynda alyjylyk aktivliginiň petelmeginiň sebäplerini yerli resmilerden anyklap bolmady. Telekeçiler bolsa munyň sebäbini ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýynyň ýarmazlaşmagynda görýärler.
Munyň ýaly ýagdaýy soňky ýyllarda bolmanyny, adamlar başga hiç zat satyn almasady, azyk önümini almagy synanşýardy. Inne adamlar azgada pul sarp etmekden saklanýar, köpçülik has tygşytly ýaşamaly bolýar.
Dip azatlyk bilen gürleşen yerli söwdegär aýtdy. Bu aralykda söwda dermanhanalarda hem peselipdir. Azatlyk habarçylary Libapda jaý gurýan öý goşlaryny satyn alýan hojalyklaryň hem azalandygyny aýdýar. Habarçymyz munyň sebäplerinin biri soňky döwürde ýurdun daşynda zähmet çeken yerli ýaşaýjylardan öz maşgalalaryna ugradylýan pulun azalmagy bilen bagly diýer. Türkiye'deki inflasiya, şol yerde yaşamak ve işleme için ruhsatnameleri almaktaki kıyınçılıklar Türkmen rayetlerinin kazanç etmek ve Türkmenistan'daki maşgalalarını koldamak mümkinçiliklerini çeklendirdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında nohutların iyisi üzülmeyer. Aşgabatlı yaşayıcılar gündeki yiyecek çörögünü satın almağa sinan şehirler vilayetlerde geciktirilip satılayan aylık 10 payını almağa tagalla ediyarlar. Bazarlardaki bahadan biraz arzan satılayan köplenç pes hili bu haritler tiy satılıp utaryar ve köpçülüge yetmeyer. Şeride bolsa maddi yağdayı barha yaramazlaşan ilat köpçülüge ulu nohutlarda durmağa mecbur bolyar. Köp maşgalalar subsidiyerlenen bahadan uğuna we çörege garaşly bolýar. Soňky günlerde käbir dukanlarda uwunyň we çörögiň gapdalynan bazar narhyndan geçmeýän haritler hem goşulyp satylýar. Geçenki hepde Mary vilayatynyň Türkmengala etrawynda raýatlara ýanwar aýy üçin 10 paýy satylyp başlandy. Uwunyň ýanyndan hatda bazar narhyndan hem gymmat güne bakar ýağyny satyn almak talap edildi. 14-nji ýylda Daşgöz vilayatynyň Göroglu etrawynyň döwlet dukanynda ilata ýeňillikli bahadan satylan uwuny almagyň üstünde dören ýakalaşygyň netijesinde bir ýal maşgala helak boldy. Hökümet ýylatyň durmuş derejesiniň iýdigderli petelýänligini resmi taýdan boýun almaýar we azyk üçinçiligindäki problemalary çözmegiň ýerine nowatlary gizlemek we näýgilelik bildirýänlere gysyş görkezmek ýaly hereketler edýär.